habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waafidnimo isniin ah bisha sebteembar ee sanadka labakunlabaiyolabaatankana waa lixiyolabaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyotobanka iyo sagaaliyotobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobada fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida wax looga qaban karo abaaraha ku dhuftay dalka.
Ma anfacayo in sanad walbaba la dhaho abaaraa dhacday ee dadkii oo gurmanaya dadkii abaarta already weyba haysaaba dadkii markastaba way haysaa sababto ah haddii aan la xalinin waxa abaarta keenaya ama dhalinaayo xal haddaan loo helin oo waxa koosiska aan xal loo helin waxba ma tarayso ororod markii xeeriifan dhaalka la tagaan.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii qurbajoogta ee toddobaadkan oo ku saabsan qurbajoogta iyo kaalintooda siyaasadda Soomaaliya.
Hawlahaad in lasoo nooleeyo lasoo kiciyo wax badan uma baahna. Waxay nala tahay hadda maxaa la yidhaha dowladda cusub inay hawshaas ay iska saaraan mas-uuliyad weyn maadaama ay Somali Airline kamid tahay symboliska ama calaamadaha qarannimada dalka Soomaaliya ay kamid tahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamku aan idin akhriyo. Sheekh Yuusuf Al Qardaawi oo ka mid ahaa culimmada ugu caansan islaamka ayaa maanta geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 96 sano sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bartiisa rasmiga ah ee twitterka. Sheekh Yuusuf Al Qardaawi oo u dhashay dalka Masar isla markaana ahaa hogaamiyaha ruuxiga ah ee ururka Ikhwaanul Muslimiin ayaa sanadihii dambe waxa uu fadhigiisu ahaa dalka Qatar. Sheekhah ayaa aad u dhaliili jiray madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Al Siisi. Al Qardaawi ayaa dibad joog ahaan ugu noolaa dalka Qatar wixii ka dambeeyey markii militariga dalka Masar ee uu hogaaminayay Al Siisi ay afgembiyeen dowladdii ay hogaaminayeen Ikhwaanul Muslimiinka. Al Qardaawi ayaa waxaa la maxkamadeeyey oo xukun lagu riday isaga oo dalka dibadda uga maqan. Waxa uu barnaamij caan ah ka qaban jiray telefishinka Al Jazeera isaga oo ka hadli jiray arrimo siyaasadeed oo muran badan. Iiraan ayaa xirtay in ka badan 1200 oo mudaaharaadayaal ah sida ay saraakiishu sheegeen isniintan maanta ah. Howlgalka halista ah ayaa waxa uu dhacay 10-kii habeennimo kaasoo ka dhashay qalalaaso cara leh oo ka dhalatay dhimashada haweeneya Kurdisha oo lagu magacaabo Maasha Amini oo ay gacanta ku hayeen booliska anshaxa. Ugu yaraan 14 qof ayaa la dilay iyadoo dalka Iiraan ay si xoog leh u daadguraysay ciidamada ammaanka oo ka hortegaya mudaaharaadyada ka dhacaya waddanka oo dhan kaasoo ka dhashay dhimashada Amini oo ahayd 22 jir kadib markii la xiray iyadoo lagu eedeeyey inay jabisay xeerka adag ee Iiraan ee xijaabka iyo dharka suuban. Xiisadda ka dhex aloosan Jamhuuriyadda Islaamiga ah iyo waddamada reer galbeedka ayaa kor u kacday kadib markii Jarmalku u yeeray safiirkiisa Iiraan maalin kadib markii midowga Yurub uu ka dhiidhiyey sida hadalka loo dhigay adeegsiga baahsan ee xoogga ah. Tehran ayaa iyadana waxa ay u yeertay ergegeeda u jooga dalka Ingiriiska iyo Norway. Maraykanka ayaa uga degay dalka Ruushka cawaaqib xun sida hadalka loo dhigay haddii uu weerar nukliyeer ah ku qaado dalka Ukraine, sidaasina waxa axaddii yiri la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Joe Biden Jack Sullivan isagoo ka hadlayay barnaamijka la yiraahdo toddobaadkan ee shabakada ABC. ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha Maraykanku ay si gaar ah ugu sheegeen saraakiisha Ruushka in Biden sida hadalka loo dhigay uu si cad uga jawaabi doono haddii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu weerar nukliyeer ah uu ku qaado dalka Ukrain hase ahaatee ma uusan sheegin sida Mareykanku uga jawaabi doono. Sullivan ayaa dhinaca kale wareysi kale oo gaar ah waxa uu ku sheegay barnaamijka NBC barnaamijkiisa la yiraahdo Meet the Press in Ruushku si fiican u fahamsan yahay waxa uu Mareykanku kaga jawaabi doono adeegsiga hubka nuclearka ee dalka Ukrain sababtoo ah buu yiri waanu u sheegnay. Way si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan aan ku bilownay hay'adaha gargaarka ayaa ka digaya in xaaladda abaarta ay ka taagan dalka Soomaaliya ay sii xumaanayso iyadoo horeyna loo sheegay in bisha soo socota ilaa bisha December ay suurtagal tahay in meelo ka mid ah wadanka ay macluul ka dilaacdo. Haddaba sidee ugu haboon wax looga qaban karaa dhibaatada abaarta? Warbixin arintaasi ku saabsan waxa goor dhaweeyd magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaar ka tirsan siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sida wax looga qaban karo xaaladda abaaraha ee ka jira meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida iyo qulqulka dadka barakacayaasha ee ka soo tegaya deegaanadii ay ku noolaayeen, kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey si isdaba jooga u soo gaarayay duleedka Muqdisho. Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Wararka aan helayno waxay sheegayaan in dad fara badan oo kasoo qaxay ama kasoo tegay abaaraha iyo dhibaatooyinka gobollada ka jiro inay magaalada Muqdisho soo galayaan. Dadkaasi oo isugu jiro dad waayeel iyo caruur iyo haween iyo rag intaba isugu jiro waa aad ay u diifaysan yihiin abaarihii ka soo arareen gobollada ku dhow-dhow ilaa iyo Koonfur Galbeed, Baydhabo ilaa dhulkan kale Buur ilaa Walaweyn, dhulkaasoo dhan dad badana kasoo hayaamay oo soo gelaya magaalada Muqdisho. Dadkaasina waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo lala gaaro. Hadii aanay gurmadkaas degdeg helinna runtii dad badanaa maaragtay dhimanayo. Dhibaatadaas marka waxaan dadka Soomaalida gaar ahaan dadka Muqdisho ku nool oo weligood hormuud ka ahaan jiray taageerida dadka masaakiinta ee tabaaleysan xilliyadan oo kale abaaruhu ay dhacaan, waxaan ugu baaqi lahaa ganacsatada hadday yihiin iyo ardayda jaamacadaha iyo iskuulada iyo dadkoo dhan in dadkaasi lasoo dhaweeyo gargaar degdega loo fidiyo inta ay kasoo gaarayso macawinooyinka baaqa loogu baaqay.
Cabdiraxmaan Diinaari ayaa sidoo kale tilmaamay in hadalkii uu madaxweynaha ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee indhaha caalamka ku soo jeedin doonto xaaladda abaaraha Soomaaliya.
Arrinta kale oo muhiimka oo aan isleeyahay waxbay ka tari doontaa waa khudbadii uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ka jeediyey General Assembly-ga ama kulanka guud ee qaramada midoobay oo dhinaca duumka uu ku soo jeediyey si weyn ay meediyaha caalamku ay si weyn uga hadleen, iyadana waa isleeyahay. Sidoo kale wuxuu kala hadlay dowladda Mareykanka oo hadda war ay soo saartay 800 iyo 86 million ay sanad gudihiis ugu deeqday. Gaar ahaan waxay tilmaameen in ay abaaruhu ay ugu deeqeen 700 million oo lasoo marsin doono USAID. Waxaa kaloo jira ergiga gaarka ah ee uu madaxweynuhu u magacaabay arrintan abaarta Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isagana howl muhiim ah oo aad maaragtay u fiican u wado. Wuxuu kulamo kula yeeshay qaramada midoobay lafteeda, hay-adaha gargaarka iyo dalalka, iyo shaqsiyaadka maaragtay magaca ku leh oo wax qaban karo, ilaahayba wax qaban karo. Waxaana socoto hase yeeshee inta ay kusoo gaarayaan macaawinooyinkaas waxay u baahan tahay in dadka la gargaaro.
Xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa aaminsan in abaaraha jira lagu xallin karo oo keliya in dowladdu ay ka yeelato qorshe qaran sida ay ku warramayso Duniya Maxamed Cali.
Waxaa wax looga qaban karaa sida aniga aaminsanahay laba arrin in wax looga qaban karo. Midna waa mid degdeg ah oo waa tan mar walba dhacdo oo markii wixii dhacaan oy abaartii dhacdo oo muddo ay qaadato in micnaha wixii la dhaho emergency waxa la leeyahay oo markaas la carcararo oo لحيتها ولو باهية ولي سببت أدتك مدام إلا أنا يان ومباهنا معناها وحقا بشر للسجو مركز حيتها قلت أرنت مركز إيتها قلت تأثرت إن لقبتها مهم والله ظهرتك معلوشات إنت يدتك الدنيا دي باب إنن دك دكات سيت ولو باهية لكن دك دكات ما أنفعها إن سند والبابا الله أبارة دعدي دتك غرمنا دتك أبارت already ويب هي سامة دتك مركز تبع ويب هي سامة تؤه هدي الله حلمين وح أبارت كينا أما دلنا يو حل هدا لوهين وح كوسس كأن حل لوهين وحب ما تريسو أو أرد مركي وحريف عند الكلتكات وحب أنت أبارت قرشو قرن إن
أفر حلو روبات أو يباقدين روبات كي دي إلها أياكينتي إن سوماليا أي كدعو أبار حشم جيدو آد وينيهي وحانا تاسي أي سامين كويالتي معيشة دا إيا قدارتك اللغو إيبيو سوقيا دا مغالوين كبدالكا
إن رنهانتي ودنك واحا كل فتاي أبار وحجم جيدو آد أسرريو أو بالاران تاس أو كدالتي أفر حلو روبات وحلو قوديكو إيمان وايي إسلامر كاسنا لوايي ان gobolada dalkana inkastoo lagu kala badan yahay haddana siibkood waxa u saameeyay abaar daba dheeratay oo la sheegayo in mid ayadoo kala ah la arkay 4 sano ka hor sidoo kale waxyaabaha in xisbiga mudan in la sheego waxa ay tahay in abaartu ay saameyn weyn ku yeelatay deegaamadii iyo goboladii dhulbeereedka ahaa kaas oo dhamaantood ama intooda badan wax soo saarkooda in legacy jiray gobolada kale ee dalka hadii aan lahayn khudradda iyo cunooyinka dalagyada noocyadooda kala duwan deegaamadii ay ka soo baxayeen ayaa waxa xusid mudan in abaarta ay saameyn ku yeelatay isla markaasna la arkayo dadkii beeraleyda ahaa oo tabacatada ahaa oo barakacaya oo ku soo qulqulaya xiriiraha qoysootiga goboladaasna waxa kamid ah oo aanu ka xusi karnaa sida la arkay in gobolada ku teysan wadiga ganaane iyo gobolada shabeelooyinka iyo jubooyinka in runahantii arinta saameynteedu waxa ay gaartay oo laga dareemay suuqyada wadanka oo maciishadii ama khudaartii iyo dalagii oo noqday mid aad u qaaliyoobay
si kastaba ha ahaatee abaaraha dalka ku dhuftay ayaa saameeyay dad iyo dunyo fara badan waxaana maanta muqdisho ka furmay shir looga hadlayo sidii looga jawaabi lahaa xaaladaha bani aadminimo ee ka dhashay abaaraha soomaaliya kaasay ka qayb galeen ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka iyo xubno ka tirsan saaxiibada soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid da qoyste dhinaca kalena abaar ka timid biyo la-aan ayaa saameysay xoolaleyda gobollada soomaalida ee waqooyi bari kenya dadka xoolaleyda ah ayaa waxay ugu baaqeen maamulada deegaanka iyo dowladda kenya in gargaar loo fidiyo oo lala soo gaaro sida uu ku soo warramayo wariyaha v o e da maxamed faarax shire
inta badan dadka ku dhaqan gobolladani waqooyiga dalkani kenya gaar ahaan gobolka waqooyiga bari dalka kenya goobaha ay biyaha ka raadaan waa haro waaweyn oo dowladdu ay u qoday weliba dadka qaarkood si iskooda kuwa ay u sameysteen ceelal dowladdu ay sameysay iyo weliba dowbiyada mara deegaanka Garissa iyo Mandera xiliyadan kuleelka xoolo dhaqatada intooda badan waxay u soo hayaamaan biyana u soo raasadaan goobaha isla yihiin in ceelal riigag ay ka qodan yihiin matuuran ay saaran yihiin ereeriga iyo zaxmiga ka jirana waxa uu keenaa in matooradu ay jabaan
anigu ayda waxaa la yiraahdaa Dowshoobla Xasan meesha hadda aan taaganahayna waxaa waaya ceelduur ceelka la dhaha oo koonfur magaalada Lafey ceelkaas oo naga halaabay bishaan bisheedii kala mugdiga ka horreeyay taariikh 10 ee walax weliba lama suubinin maalinkii iideed ee katookaa saacaddan ummadda cabaysay bar arra mariixaan oo dulkaas ahay xoolihii ay u arreen ceelka shanta abaq liira oo rucu dhac asaga ka jira oo magaalada xoolaha asagana ay la cabaayeen shal iyo shal iyo waa naga joogsaday waxaa jira oonka magaalada dhan baas hayaa ceelkan halaabi kiliixba ma aha ceelasha dhanaaba kulaylkan iyo wax yeelaaba ay ciladba wada gashay
shacabka deegaankaasi Lafeeya waxay la hadleen laanta afka soomaaliga v o eda waxay nooga warrameen xaaladda abaarta iyo weliba biyo la-aanta deegaankaasi ka jirto
arada xaab oo xaab ee waa laga waayay ee xoolihii geediyaa lagu kacoo la jafi haya مأريا مجيرا ملعا ويدن بجيد بالغو كعي جيدي الأججين هيا ولجفي هيا حولان سين هيا تازو حاكي انتك دفك دولكي يلي سيدي حد النكا أتشيغاي أغبادا لغا كيني اللي لها بنقل دون كيني لغا كيني يا ماشان لو كن يشم بغل آنكي وحايست أسكو يرسن هيا تازو حد باتة فولحن ماشي اللفي ليرا دفك حد مانت يلي waxaan u maleeynaa taariiq dhacdaas oo dhawaan oo xoolaha hay'ada ay googowrici jireen oo waan gagadeena ay dhigi jireen tii oo kulun waay
waxay dadkani aaminsiin in haatan arinta ka jirta deegaankaasi ay qarka u saarantay in shacabku macaluul ay u dhintaan xilli dhawayagu sheegay in dad fara badan oo deegaankaasi ku dhaqana gudaha dalka Soomaaliya u hayaameen balse iyagu naftirkooda gudaha dalka Soomaaliya gobolka Gada weeye ay ku dhibaato qabaan
maxamuud abdirahmaan sheekh xuseen alle idaa umadii dhageysanayse saddex dhibaan haysa dib waxa la yiraa abaar afar sano in soo haysa dunyadu way guurtay erya ugu dambeeyay waa tagay wadanka waa ka raad qaadmay wixii yaraayo soo haray online haya magaaladan dhaxdeeda laga macbeynin ceelashan banaanka ay ka cabaayeen ceelkan ceel duura la yiraa adiga muddo bil iyo walxaas halawsin yahay
yalaanta ma aha kaliya waxa ugu farax badan ee shacabka deegaankaasi ku haysto صدق لان اي شيء ان اي تحي دباتدا kale xito
anaga abaar dadeed itu duuyo waan haysa eelkan aroorad erag lagu kormariya hal saac markaas maqan yahay istaga eelka kala soo aroore waxa 10 kilometer iska soo aroora erag maasha waa ku dhib qaba dadku waa dhib qaba gaajo loo dhib qaba dadku xoolii wax raaca lalaayo waa gaajaysan yihiin xoolii wax daaqale oo ay daaqana lalaayahay unta duuyo itu dadeed bu warabna todadeed itu duuyo waanu baahnaa waxaan ka rabnaa ilaahay aan laga rabaa ilaahay ka sokow dadkii soo dooran oo wadanka mas'uul ka ah ayaan ka rabnaa
maxamed sharif aan leeyahay oo yaasha magaaladan ka mid ahay waxaan markaa codsi aan u dirsanayna markaan MCA markaan maxamed aad qaliifo oo markaa dimada weynay gafanaha oo gafanaha ayaan markaa codsanayna dibka meeshan ka jir ilaahay ma ogi wax aan aas naga bixin kara maahin codsi degdeg horta waxaan codsanaynaa sidii odayga hadda aad sheegay waaye marka waxaan rabaa booyada degdeg oo laga bilaabo maantadan ama biri maanta waaba joognaa biri iyo saadamba booyada gurmadde oo markaa adduunyada waxay noo soo heray oo soo dhaqaaqi waay inaan markaan ka bacdi aan ku waraabsanna taas horta codsigaad oo degdeg national government ah iyo markaa de countiga ahaaba marka taas horta codsiga aad marka aad taasan codsanaynaa in la soo gaaro
isku soo celiyo guud ahaan dowlad dalkani Kenya waaxda la socodka maareynta abaaraha dalka ayaa waxay sheegtay in dad qor u dhaafay ilaa 3 milyan oo gobolada Waqooyiga degan ay yihiin kuwa dhibaato macruul iyo gaajo ay soo food saartay waxayna sheegtay in si degdeg ah looga baahan yahay hay'adaha maxalliga iyo kuwa dowladda iyo dadka wax haystaba inay oga shaqeeyaan qaabul wadadkaasi u gargaari lahaayeen maxamed farax shire VOA garsa
adiga dumaha santa hay shire wuxuu dhageysanaysan tabintayada caawa iyo dunida ilaanta af Soomaaliga VOA si toosa ah idin kaga imaanaysaa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilaaska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya maxamed calaad xasan
لقد تونك بشن أيام مدحوين حسن الشيخ محمود أو كهر ليه قبل كفرجينيا دولات كواشنطن لدلك المريكان كوحا والشيغي إسوماليا أي قشي وجه قصب أو دقال حكومة ديسونا أي لبا الرموت حوق قسار دونتو
سو فرونتغا سوحالي إذا فرونتغا فكر كا أما ديتا عقيدة يدين إيا ديتا هاي باتريوتيزم لعنشو ودن كان ديتا هاي فرونتو هاي ليقانو تلفشينا قارها يا دولود أسميو هايسا دادا وحل سارانو utaagan xuliimale dalinyarale bulshareed le siyaasiyiin le oo dadka ee la hadlaan aan ugu talag dhaqan le dadka ee la hadlaan ugu talag soo nimankaas marka sidee suufta gal u tahay inaan tubooyinkaas lacagta u socoto shalalalab aan ka helo frontiga kala kaas waay lacagaha shabaab ee qaataan iyo dhaqaalaha shabaab ee abuuraan inaan joojino waay miniska lagu joojinayo waana kala duwan yahay waana kala horeeya laakiin waa naga go'an tahay أسباب السفر كي كان طيبة هو وين أي كميتها عندك كانوا إمري شباب
إن أنا يدلك العك أروصلن يعني يعني كش قيدنا العقل أنا ديدك أي ماجيك ستيك أي وطن ما ماجيك رود أي كتاب تابتان ودك شقني والعك يا جميلة.
Soomaali waxa soo maray dawladdu iyo madaxweynayaal dhowr oo dagaal kula jiray al-shabaab oo xitaa uu ku jiray Xasan Sheekh Maxamuud muddo xileedkiisii koobaad hadaba maxaa xilligan keenay in dawladdu dadaal muuqdo oo inta la eegaliso abaabulka shacabka si ay ula dagaalamaan al-shabaab Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qodobadiisii uu ka jeediyay kulanka golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay ee New York qamisii la soo dhaafay kaga jawaabay su'aashaas.
This group which falsely claims to be Islamic blew up.
Kooxdan ku been abuuranaysa Islaamka waxa ay qirxiyeen ceelal baahi weyn ay dadku u qabeen, waxa ay gubeen baabuur raashin sida, waxayna laayeen dad aan waxba galabsan oo markii horeba la daalaa dhacayay sidii ay uga banbixi lahaayeen abaarta ba'an ee maanta dalkeenna ka jirta. Tani waa dhagar dhab ah oo ujeedada laga leeyahay ay tahay argagaxgelin. Isku soo wada duubo, dadka Soomaaliyeed waxay hadda aaminsan yihiin in Al-Shabaab laga adkaan karo. Waana halka aan dawlad ahaan ka helayno tamarta iyo dhiirigelinta ku aadan dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah.
Hadalkan madaxweynaha waxa ka dambeeyay golaha wasiirada Soomaaliya oo soo jeediyay qorshe cusub oo lagu hirgelinayo siyaasadda dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ee la dagaalanka Al-Shabaab. Afiyeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa warbaahinta u akhriyay qodobadaasi toddobaadkii la soo dhaafay.
Golaha waxa uu soo jeediyay si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah, kaasi oo hagi doona hawlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada. Qodobka labaad waxa uu go'aamiyay golahu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dubaridka hawlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo oo ka koobnaanaya ra'iisul wasaaraha, ra'iisul wasaare ku xigeenka, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka caafimaadka, wasiirka wasaaradda dhalinyarada, wasiirka isgaarsiinta iyo ciidamada qalabka sida iyo ciddii kale ee ra'iisul wasaaruhu u garto in aan looga maarmin hawshan.
Qodobadan ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya maxay ka dhigan yihiin? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Cumar Yuusuf oo ah aqoonyahan ka faallooda amniga iyo siyaasadda, barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho.
Waxaan isleeyahay qodobada ka soo baxay golaha wasiirada laba qodob ayaa ugu muhiimsan. Qodobka koowaad waa jiheynta iyo abaabulka dagaalka. Waxaan ogsoonahay in dagaalka uu ka hor bilowday dowladda federaalka, laakiin ee la tacaamushay marka dowladdu waxay rabtaa inay qaadato doorka jiheynta inay yeelato si ay ugu sahlanaato la tacaamulka xaaladaha dagaalka ka hor iyo kadib. Xaaladaha dagaalka ka hor iyo kadib markaa leenahay waxaan ka wadaa meel walba oo ciidanka dowladda ay qabsadaan waxay u baahan tahay in loo sameeyo maamulkii wasaaradda arrimaha gudaha ka howlgasho in stabilization processkii ay marto si dadka ay ugu soo kabtaan noloshii hore ay ku jireen muddooyinkaas, iyo sidoo kale dagaal kadib in dowladda ay la tacaamusho xaaladaha oo ciidanka macawisleyda ama ciidanka deegaanka ah qarameyntooda iyo maxaa ahaato maamulkooda iyo korjoogteynteeda si ay dowladda federaalku u yeelato. Qodobka labaad ee ugu muhiimsan waxyaabaha ka soo baxay shirka golaha wasiirada waa lacag dhaqidda ama in Al-Shabaab lagala dagaalamo maaliyadda. Waxaan ogsoonahay madaxweynaha dhowr mar ayuu ku soo celceliyey in Al-Shabaab uu kala dagaalami doono dhanka maaliyadda. Marka si loola dagaalamo dhanka maaliyadda waxaa loo baahan yahay in lacagaha suuqa madow iyo canshuuraha ay qaadaan waxyaabahaas dhan dowladda federaalka ay ka soo saarto shuruuc iyo qodobo.
Dr. Cabdiweli Cali Gaas, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Puntland ka soo noqday madaxweyne, ayaa isna ka warramaya aragtidiisa ku aadan qorshaha dowladda.
Istaraatiijiyadda qoraal ahaan waa istaraatiijiyad aad u fiican. Waxa muhiim ah in uu yahay dagaalkaasi dagaal si guud shabaabka looga galo, dadka dhan looga galo oo gobolada dhan looga galo. Waxa dadka ay ku haystaan waa cabsi weeye, maaha xoog tiro badan oo ay leeyihiin iyo ciidan tiro badan oo ay leeyihiin. Runtii dadkii cabsi geliyay oo nimanka ay nabin yihiin, niman aan la dagaalami karin oo qadiyad ku dagaalamayo oo dhib badan weeye un mooyaane. Nimankani waa niman laga adkaan karo, loona dagaalami karo, si sahalna loo mataqaanaa loo difiid garayn karo.
General Cabdullaahi Gaafo Maxamuud, taliyihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, ayaa qabaa in Al-Shabaab mar hore laga adkaan karay laakiin uu jiray dayac dowladeed.
Halkan waxay arag واجد دولد حدث شبه دعيتي شباب كوري اري التبدا ما شاء الله الى هذا شبه الله به مرياي الحمرنا وحن قرحة بطولة مالة اقول اي قلعي من اي قلعي المال شمت في السنة قدم برسي ايبنا ما كان اقول يشان مرياي السوكرين ان ايد اي ربوركي دكت لكي قاتان عشورة بالعلم واسمح الله المعنى ورد يا قد بيسي
واقرت ضد بدن ايا عبسيكا قضاء وحكا ايمان كرا مستقبلك هدي ملايشيات كقضائل كاللهوبيو ودقال كالشباب لوغو قولستو أركتي ذا مقبتها.
أنا رأيي أن مقبل القرآن وكسر أشيكو تمكن يشي جوين فأيانا من جوين درش مش جوين من جوين دوردنا ما كسر أشيكو مش جوين من جوين وشد السلاع يي ولا ابن ما كتو شحك شد السلاع ابن ما كتو إن ما تقبل دراع قبل وهم ورجعوا أما أرجعشين قبل سنين أيوة فكان هو بلا
arintak dhinaca dhaqaalaha ee dawladda doonayso inay al-shabaab kula dagaalato hadda wax ka weydiiyo suurtagal ma tahay in al-shabaab aysan awood u yeelan in ganacsatada ay cashuur ku soo rogaan ليش إذا أورك على الشباب أيا دقلجه جوين أي دجال هذا أيه والجل هذا كوضان أما ما ملك أورك وكوك على السعودة وحوك كسر جلاه لبقيل صدع يقبان ذلك كفعل هذا أرجع حسابه أيا دقله هذا إيش كوبات أيا أشهر بعض ويكسر رجان جنا عزت هذا ذلك هنتلياشة يدرس وين كعصب يبو أمر أيه حنان أبسجليه أو أي كوب قمران ذلك isha labaad ayaa la sheegaa inay tahay waxay ugu yeeraan zakat oo ay ku soo rogaan dadka xoolaleeda iyo beeraleeda iyo ganacsatada waana tan keentay maanta in dadka ku nool gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ay dagaal kala horimaadaan ururka Al-Shabaab hadaba dagaalka dhaqaale ee ay dawladdu ugu hanjabtay Al-Shabaab ma yahay mid hirgali kara Dr. Hassan Sheikh Ali waa macallin siyaasadda iyo amniga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka iyo macadka amniga qaranka
dagaal sidiisuba waa aragti iyo dhaqaale waa aan lagu dagaalamo waxa lagu dagaalamaan waa sidaas buu aragti iyo dhaqaale laana ciidan ma dagaalamaayo ciidanka dagaalamaayo cost kharash ku baxaa oo la adabna wala hasra ah haduu yahay logistics haduu yahay transportation haduu yahay mushaar haduu yahay cunto haduu yahay logistics everything marka ninka kula dirra hadaa waxa iska buuxsu macnaha waxay tahay waad ka adkan kareysa waa u jeeda rush iyo american waxa lagu dagaalamaayo waa cunqabateen to macnaha dhaqaalaha iska dagaalabo waa marka dad cadawga dhaqaalaha uga adkaato macnaha waxa suurtagalis inaad ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan uga adkaato su'aal waxay tahay marka cadoonkaani ma abuuri karaa dhulki in maamul dawladda laga sameeyo masalaga ma sameyn karo hadaan maamul dawladda laga sameeyin ama haddii joogayaan ama waa soo laabanayaan because waa in cid xukunta ay jirto
abdulla caligaas ayaa qaba in dhaqaalahaasi uu ku go'i karo oo kaliya marka al-shabaab laga xurayo gudahan meelaha ay dalka kaga sugan yihiin
dakhliga ka soo gala waxa ku magacaaban zakawaadka iyo xuquuqda dad xoolaha xuquuqda dadku uga qaadaan waa ka badan dakhliga dawladda soo saxa weeye dadku badan bay joogan oo ay cashuur ka qaadaan dawladdu xalad kaliya bay cashuur ka qaadaa dawladda dhexe iyo xataa dawladdu qabta xataa cashuur ba aan qaadin ba lacagta ay qaado ee soo ayaa ka badan ayaa la yiraahdaa marka hadii dadka laga xoreeyo marka oo dabcan xuruuxa taas lagu guuleysto lacagtaas way soo afshirmaysa qabashadeedu
Xuseen Siyaad Camey oo loo yaqaano Xuseen Caato waa dhaqaaliyahan ka tirsan guddiga dhaqaalaha qaranka waxaa su'aal gelinayaa awoodda ay dawladda u yeelan karto inay kontaroosho lacagaha gala gacanta argagixisada maadaama buu yiri hay'adihii dawladeed ee arrintan muhiimka u ahaa aanay awooda lahayn
lacagaha dibadda laga soo diro dhan oo bidda xawaaladaha ah waxay tagtaa wadamada khaliijka ama Dubai ama meelo kale ka bacdina ganacsi waxay u sii aadaa China iyo Thailand alaaba laga keenaa marka lacagti wadankeenu lahaa oo lacag qalaad ah oo wadankeen inay timaado bangiyasheena timaado bangi dhexe maamulo la socdo ayaa laga rabay ma dhacdo marka dantaasu jirin marka laba arrin ay isbiirsaday lacagaha noocaas oo dibadda ka yimaada dawladdi bangiyada dhexe ma maamulo dekedda lacagti canshuurta laga qaadanayna in ka badan hay'ado kale xaq jir ay ka qaataan
fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqda dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayna xariiqda qaxootiga ee dhadhaab oo qoyay bari dalka Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga ee dhadhaab oo qoyay bari dalka Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM ee VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha moodada FM ka hal iyo toban dibicde mega hartis barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriiray qaar ka mid ah qaxootiga dhadhaab oo saameyn qaxootinimadooda ku yeelatay kadib markii ay qaateen sharciga Kenya iyo sicir bararka saameynta uu ku yeeshay nolosha qaxootiga ku cusub xiriyaha shakhsiga todobaadkan waxaad ku maqli doontaan naafada qaxootiga iyo xaaladda ay ku nool yihiin barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gol oo ku sugan xariiqda qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya todobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab in ka badan 300 oo qaxootiga Soomaaliyeed oo ku nool xariiqda qaxootiga ee dhadhaab ayaa saameyn xoogan ku yeelatay qaxootinimadooda tan iyo intii ay qaateen ee sharciga dalka Kenya ee loo yaqaan kibandhaha waxaana laga calaamadeeyay kaarkii qaxootinimo taas oo tusaysa inay leeyihiin sharciga Kenya oo aysan saxsanayn qaxootinimadooda uma helaan gargaarka ay bixiyaan hay'adaha samafalka sida qaxootiga kale ee ay u helaan iyagoo sheegay in dhowr sano ka hor sharciga dalkan Kenya ay qaateen ayay dib ugu celiyeen dawladda Kenya kadib markii hay'adda UNHCR ee dawladda Kenya ay ku wargelisay dhammaan dadka qaxootiga ee qaatay sharciga dalka Kenya inay dib u celiyaan si markaas loogu soo xoqo qaxootinimadoodii Cabdiraxmaan Maxamed Daahir oo kamid ah qaxootiga ku nool xariihan dhadhaab kamid ah qaxootiyada ay saameynta qaxootinimadooda ku yeelatay kadib markii uu qaatay sharciga dalkan Kenya ayaa barnaamijka caweyska ee dhadhaab ee VOA uga warramay saameynta ay arrintan ku yeelatay
waxaan kamid ahay dadka qaxootiga ee xaaladani fa ku nool gaar ahaan aniga waxaan soo galay January 1992 ayaan qaxootiga soo galay qaxootigan markaan imi ku lehday waxa iska dhib fara badan ba iska jiray laakiin caqabadaha hadda anay qaxooti ahaan noogu daran aniga iyo dadka ila midka ah waxa kamid ah 2002 ayaa intiina loo yimi hay'adaha inoo imaadeen kuwa UN-ka Kenyankii ayaa waxaan la yiri dadkii ka baandhaha ku qaatay sharci darrada waa inay iska celiyaan si degdeg ah oo qaxootinimadooda ay soo cishtaan dadkii deegaanka ahaa ee ayagana sidoo kale qaxootiga galay ayagana waa inay ka baxaan qaxootiga oo Kenyan ay noqdaan marka dad badan oo waxa jiray arrinta ayada ahayd markii aadan loo handeeyay oo makrafoonana loo soo qaatay xirooyin kala la maray dad badan oo Soomaali ah ee qaxooti ah ee ka baandhaha si xaq darro ah ku qaatay inay iska celiyeen kabaandhihii iska celiyeen oo aniga waan kamid ahaa si aan u helno xuquuqdii qaxootinimo ee aan lahayn ee waqtigaas markaan celinaynay anaga waxa islaheen xaqii nibaad helaysaan qaxootinimo dhab ah baad helaysaan waqtigaas laga soo bilaabay ilaa iyo hadda kabaandhihii laga qaaday ilaa iyo hadda asagoo laxnaga laga xariyay oo warqadaha taana la siiyay waqtiga ayada ahayd ayaa kabaandhihiina saaran yahay oo inaan qaxootin nahay ay macnaha yu anta ay noo cadaayo kabaandhaha leedina leeyahay arintaas ayadana waxaan ku weynay xuquuq fara badan oo qaxootigu u lahaa xuquuqda badan waxa kamid ah ilmihii aan dhalay ee waxbarashada qaxootiga waxa lagu heystaa horta waxbarasho ilmihii waxbarashada haday gaareen ama sanadkii 18kii dhaafeen waxa laga baahday in ay xaq helaan oo waxa way ID ay helaan meeshii hadii aan tagnay ID-gii waxa la yiri ilmihiina waxba ma helayaan oo idinka Kenyan oo Kenyan baa idin qoreen haddii ilmihiina wax ma heli karaan ilmihii hata xuquuqdii ay lahaayeen oo dhalasho way waayeen ma safri karno oo wadadan ma mari karno oo meel ma aadi karno xuquuqdii kale ee qaxootiga la siin jiray waxay ahaataba ayadana ma helno oo Kenyan inaan ahay ayaa noo qoran iyada ka baandhiga aan hore u dhiibnay marka dhibaatooyin fara badan baa iska jira oo saas oo kala marka aad baan waxaan uga codsanay dawlad marar badan ayaan codsanay oo xirooyinka UN ka tagnay oo DRA tagnay in xaqanaga inay loo soo celiyo oo waxa way xaqanaga aan helno ka baandhihi meeshana laga saaro dadka qaxootiga aan la mid noqono laakiin ilaa iyo hadda arintaasi waxba laga maqan dadka way kala fara badan yihiin aad bay u tir badan yihiin saddex xarar markii la isku daro 2000 kadib ka baandhi dhiibay 70 dad baa dhiibay 19 kadib ugu dambeeyay dad baa dhiibay dadka warqada cadeyn bay wada haystaan saas ay tahay mar dhaxdaasa 19kii ayaa waxa la yiri dadka Kenyanka iyo dadka qaxootigaba labadaba faraha laga bixinaya kuwii Kenyanka ahaa xaqooda helayaan kuwii qaxootigana xaqooda helayaan nasiib wanaag dadkii horta Kenyanka ahaa xaqoodi way heleen farihii qaxootiga waa laga saaray kabaandhihiina wuu soo baxay laakiin naga nasiib darraan ugu dhacday iyadoo farihiina laga qaaday oo vetting aan marnay macnaha su'aalihii wuxuu dhan aan marnay ayaa ilaa iyo hadda xuquuqdanadii aan helin oo wax nalaga saaray ayna jirin dhibkaas aan noogu weyn dadka waxa way resettlement dad fara badan oo resettlement maray baa jira aniga waan ka mid ah dadka ayaga ilaa medical caafimaad gaaray dad waxa jira falaayiga ayagoo dooraya la soo celiyo oo leeyahay kabaandhaad leedihiin kabaandhihiina laga qaaday marka walaal u dhif fara badan ba halkaan nagu haysta ilaa iyo hadda waxaan ka codsanaynaa arintaas ayada ee wax badan murjisay inuu arintaas ayada wax nooga qarto oo xaq anaga qaxootimana la
soo marka Cabdiraxmaan sameen intee leeg bay arintan idin ku yeelatay
walaal sameen hore ama kaaga sheegay wax barashada ilmi baa kamid oo waxa weeye dhalashadii hata ilmi aan u weynay waxa weeye meel ma dhaqdhaqaaqi karno xaq qaxootiga uu lahaa ee ma hadii guriga loo qorayo masuulada loo qorayo wax loo sameeynaayo malihin xaq ayaga waxba kuma lihin oo Kenya mid baatiin baa leeyahay Kenyana manhin marka dhifka faraha badan baan haysta walaal waxa weeye haddii dhifsaas aan haysta
ee dhowr jeer baad UN hasharaad u tagteen maxaa ka soo baxay
arintaas iyada wax ka soo baxay haba yaraatay ma jirtay ilaa hadda ee farihi dhowr mar baa faran laga qaaday oo leeyahay faraalin ka soo bixinaya mar walba oo dhan laga qaaday waa la ka soo bixinaya ilaa hadda wax jawaab aan ka hayn haba yaraatay ma jirto
wax barashada ilmaha sheegtay inay saameyn kugu yeelatay maxay tahay saameyntay kugu yeelatay
saameynta inagu yeelanayso waxa weeye ilmihii markay ka baxayna secondary-gi waxay u baahan yihiin inay jaamacada aadaan oo waxa weeye oo ay qaxood la qaabilo oo si qaxootinimo loo qaabilo cunugaagaba Kenya hadii weeye hadii la leeyahay ma jaamacad buu helayaa maya hay'adii wax caawin lahaa Kenya ma tahay ku leeyihiin qaxootiga bantiid marka arintan dhifka faraha badan baan haysta oo dad badan ay la qabaan
ee horan waxaad sheegtay in sharciga dalkankii ay kaban dhahaad qaadatay adoo qaxootiya ee duruufo markaas jiray awooday ku geeyeen marka saameynaha kale ee la taaban kara maxay tahay ku geysatay
saameyna fara badan walaalow iska jirta waxa way hadda meel hadda uma dhaqaaqi karno hadda hadii aad dabdeen aad baxdo ma dhaqaaqi kartaa hadda travel document aad samaysan leed Kenya baa lagu leeyahay oo waxa weeye ma samaysan kartid hadda marka dhib fara badan baa jira lama soo koobay garo dadku ay la mid dhahay dhib aad u fara badan baa nagu haysta walaalo
marka maxay tahay Cabdiraxmaan ugu dambeyntii codsiga aad u jeedinaysan UNHCR waxa arrimaha qaxootiga ee dalkan Kenya si qaxootinimadii inay saxdaad u heshaan
walaalo dadka sayaga maadaama anagu wadankanaga u soo burburay oo aan dawladan Kenya hoos joogno waxaan codsanaynaa in dadkanaga noocaas ahaa xaqoodi loo soo celiyo waxaan codsanaynaa maadaama dad qaxooti aanahay Soomaali ka yimi waxaan codsanaynaa inaan xaqannaga helno oo dadkii Kenyaanka si ay u heleen xaqooda anagana xaqannaga aan helno oo dadkaasi aan la mid noqonaan doonayna walaalayaal insha Allah marka waxa way xaqannaga qaxootiga ayaan aad u codsanaynaa oo faraha ka baandhaha laga saarayaan aad u codsanaynaa arintan ugu daran arintaas weeye si wax walba noogu fudaadaan fasirta maanteeniga aan gadaal aan helno xaqiiq qaxootiga ay helayeen aan helno arintaas ayaan aad u codsanaynaa aad u codsanaynaa madaxda
Shamsam Nuur Umar ayaa dhankeeda VOA u sheegtay in arintan saameyn xoogan ku yeelatay qaxootinimadooda isla markaana aysan helin adeegyada ay helaan dadka qaxootiga ee kale ee kula nool xiriirahan qaxootiga ee dadab iyadoo dawladda dalkan Kenya iyo hay'adda UNHCR ka codsatay in qaxootinimadoodii dib loo soo xoo
waxaan codsanaynaa maadaama dad qaxootiga aanahay oo farihi Kenya si macnaha qalada aan ku galnay kadibna qaladkii inaan la saxo aan macnaha qaladkii inaan saxno aan u soo istaagnay nagu adkeeyay in macnaha laba sharci qofka bini'aadinka muwaadin ha noqdo ama qaxooti ha noqdo laba sharci aan la isla haysanayn marka anaga sharciga waana la ka qaaday waan ku celinay dawladda Kenya madaxdeeda iyo masuuliyiinteeda dadkii sharafta badnaa ayaan sharciga hor dhignay waana la ka qaaday farihi iba nagala bixiyay oo farihii naga qaadeen oo wax walbaan macnaha oo xaqqa jidka dawladnimada ee nadiifka ahaa loo mirjiray ayaan u marnay si aan qaxootinimadeena oo nadiif aan u helno wixii qalad oo galayna aan dib inaan u saxno
marka maxay samsam adoo qaxootiya inay kugu dhalisay inaad qaadato sharciga dalkan Kenya ee loo yaqaan kibandhaha taas oo saameyn dhanka qaxootinimadaada ku yeelatay
taa iyada inaan celiyo oo macnaha horto kan sharciga aan qaatay kadibna inaan celiyo waxa igu kalifay maadaama muwaadin Kenya u dhashay aanan ahayn qof qaxooti oo qaxooti original la yaqaan aan ahay marka taas ay igu kaliftay horta inaan kibandhaha aan miiska saarno celinno sharciga Kenya kadibna waxaan u baahneen inaan helno xuquuqdi aan lahayn haday rasmiinta tahay haday caafimaad tahay hadii ardayda ama ilmaha aan dhalnay oo wixii macnaha ay heleen xuquuqdoodi si nidaam ay u helaan awgeeda nagu kaliftay inaan jidka nadiifka anaga aan u dhalanay oo dhalatuugeena inaan marno
marka caqabadaha ugu badan ee Samsam ay arintan kugu yeelatay maxay tahay
wallahi arqabada badan bay nagu yeelatay aniga ka shakhsi ahaan kaliye ma ahan dad saddexda xiro umad badan oo walaalahay Soomaaliyeed ayaa ay la mid ah waxay nagu yeelatay cunugii la dhalay ee maanta 20 jirka ah ee aan wax soo bartay kugu soo noqday oo helin wadadu wanaagsan intuu dadaalay ardayga uu dadaalay uu shaqeystay kadib haduu helay janiski kama hor leexanayo meesha tagto waxaa lagu leeyahay in manifestkan hore uma soconaayeen naga cilmi cunugina cunug macnaha dhalasho Kenyaan haysta maaha waa nin qaxootiya anaga oo markii hore qalad ku qaadanay kadibna celino miiska saarnay oo hadda Kenya meel noogu banaan maba jirtaba ee xaqiiq qaxootinimana cunuga ardayga ama haysto oo qofba waxa jira cunug barala sa haysto oo tabcaana waxaad arkaysaa wadnaha laga haayo intaas oo sano rafaad iyo silac ku noola markii macnaha hay'adda inay wax u qabato ay damacdo oo cunugii garab la siiyo oo xaaladiisa la qiimeeyo wuu kugu soo noqonayaa meel aan u qodayna malow calaamad Kenya ku saara waxaan baan leeyahay oo calaamadii keya waxay nagu noqotay warnaqabada inuu noqoto waxa ma naga hor leexanayni dad badan baa sharafadsan dad waxa hadda xarooyinka ku nool oo aniga walaalahay ila mid ah bishiiba cunug dhig loo shubaayo wadnaha laga hayo serious istaagay bil gudeed dhig dhamaanay marka dhigi waa la shubaa keed maan boo dhiga la siinaya cunugi caafimaad waxa weeyo inta wax uma qaban karno dalku lahana di calaamad baa kugu qataaran calaamadii 2000 la dhiba ka baan dhiisa qofka hadda waalidkaas ilmaha dhalay 2000 kii dhibay in sharciga oo laga qaaday oo fara laga qaaday oo cadeen la siiyay oo cadeen labaad la siiyay oo cadeen saddexaad la siiyay 2000 kii cadeen qaatay 10 kii cadeen qaatay 16 kii cadeen qaatay wixii warqad oo Kenya wada cadeentii u haysta wax ka hor leexanayna malaha arqabad wixii noqoto dadkii aan macnaheeda dhinaca u dhaafeynin marka dad badan baa jira dhibaato fara badan buu nagu hayaa haday macnaheeda dhaqaale tahay hay'adaha intaan u baxno u tagno maanta musqulshu way naga buuxsantay bal maanta musqul aan la siiyay ma dhigi karno kaarkaga waa calaamadeysan yahay Kenyaan tahay orda raashinka doona lagu leeyahay 1992 aan soo galnay kabaandhaha la sheegay waxaan 10 sano dhameen ama 8 sano dhameen u gabiyeed gacanteena uu ku jiraa gacanteena ninkaa ku jiraa waxa laga yaabaa inaan ku sugto kali iska haysano oo ama warqad yar aan ka haysano ama asagoo nadiif ah inkii aanan haysanin kaasa lagu leeyahay in wad calaamadeysan tahay dad kale waxa jira arqabad anaga naga sii adag haysto anaga fariyaan ba galnayaan baleenahay dadan fariyiba aan galin oo haddana saarano meeshii kaga timid ba ama awowgii halaha alaab ama qosi qalad ha ku gala ama saytaaba haddana waxba asagoo haysan waa ku saaran yahay leeyahay arqabada calaamadaha kibaandhaha naga haysto aad iyo aad ayay noo saameysay nolosheena la qaybsatay wixii ayaal ah ee 20 jir ah ee soo wax bartay ee soo dadaalay haduu way scholarship inta uu soo baxay uu waayay haduu nolol kale waayay badaha isku shubeen oo ciyaalka waa dhamaadeen leeyahay bar ayaga kamid ah inta kale ee sheeg ee nolol xumeey ku joogan qaar ba intii darbi u fadhiisto muqaadaraad iyo qashin uu bilaa niyo nolosheena maxay intaas wax soo baray maxaa kugu daamgaa waxaana soo baraysaa nolosheena adaan noogu dheelay adaana sumcadeena ku dheelay dhaaf kale anagoo wad dacwo iyo maxkamad ay nagu soo noqonaysa marka waxa waa qaxootiga waxa haysta arqabad aad iyo aad u dhib badan oo aad iyo aad u dhib
kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Maxamed Daahir Samsam Nuur Umar oo kamid ah qaxootiyada ay qaxootinimadooda saameynta ku yeelatay markii ay qaateen ee sharciga dalkani Kenya ee loo yaqaan kibaandhaha waxayna noogu waramayeen xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bari dalka Kenya halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Sala soo studiyaha ay ugu sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
maasanad Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi dhageystayaal waxaan nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xaryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacigu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam salaas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka oo aan caawa ku wareysan doono wiil qaxootinimo ku soo barbaaray oo fursadaha waxbarasho ee xariiqaha ka jira uga faa'iideysan waayay si uu u dhiso mustaqbalka carruurta la dhalatay sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan sicir bararka xoogan ee ka jira suuqyada xariiqaha ee ku aadan maciishada qotol daruuriga ah cirka isku sharartay iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga cusub ee ku nool xariiqaha dhaab ee gobolka waqooyi bari balse marka hore dhigistaal aan ku bilowno qofka qaxootiga todobaadka walaalahay dagaal sokay ee ka dhacay dalka Soomaaliya horantii isaga shamaadkii ayaa sabab u noqday in caruur badan ay waalidintooda ku waayaan kuwaas oo waayaha nolosha ku wajahay daryeel la'aan saameyn xoogan ku yeelatay mustaqbalka kumanaan caruur ah oo dhibaatada ay ku haleeshay gudaha Soomaaliya horantii isaga shamaadkii Cali Maxamed Isaaq Cali James wuxuu ahaa agoon 5 sano jir ah oo hoggaan u ahaa qoyskiisa xilligii burburka xoogan oo ka dhacay dalka Soomaaliya Cali iyo qoyskiisa oo ka soo cararay dhibaatooyinka xilligaas dalka ka taagnaa ayaa soo gaaray xiriyaha dhaab ee gobolka waqooyi bari wuxuuna la xoogan ku wajahay xiriyaha dhaab si uu u barbaariyo caruurta la dhalatay maadaama uu qoyskiisa hoggaan u ahaa Cali ayaa ka waramaya waayihiisa nololeed iyo duruufaha uu la kulmay
anoo Cali dhahaa Cali Maxamed Isaaq waxaan ku noolahay xarada dhadhaab caqabooyin badan baan la soo kulmay balse gaar ahaan anoo yar dhacdada aan la soo kulmay ilaa hadda maskaxdeeda
maartay way ka dibaad leedahay ilaa hadda markaan soo xasuusto ana xiskii yar bedelay amal aan soo xasuusto aan yaan dareemayaa
waa tahay cali horeen halkee baad ku dhalatay oo aad ka soo qaxdeen intaadan xiriir dhaabadan soo gaarin
waxaan ka soo qaxnay bar dheera tuuladeeda meel la dhahay warharan la dhahay aan ku soo qaxnay waan olaada aan ka soo qaxnay habeenlimo abaar iyo olaada la isku darsaday waxa la cuno lama haysanin dadka xoolaha way kala dhacayaan way kala boobayaan ninkii ruuxu la arkana waa la dilayay tada kalean dadka horta dilmada waxa uu sii dheer abaar xun baa lagu jiray dadkii xoolaha laga soo dhacay cagabarar bay u dhammaadeen marka dadka ayaga ahaa markaan dhacdada markaas ayada dadka aan soo xasuusto anoo yar shan jir aan soo xasuusto macnaha sida hadda ahay iyo markaas ayada alxamdulilah laakiin dhacdo xanuun badan waay dhacdadaas
waa tahay caliyow yaa safarkaasi aad ku soo barakacdeen oo dhulkii aad ku nooleen ku soo dhaqaaqdeen yaa kugu wariyay qoyskaaga bal noo sharax
qoyskayga ani horta aabbahay colka hortiisu dhuntay maba ku soo gaarin anoo yar buu dhuntay aabbahay markaas ayada saddex sano iyo afar sano wax kala jiray baan kala garan waayay marka markaan soo qaxnay dhibaatadaas aan la kulmay kabacdi waxaan imaaday dhoobley sidii horta kusoo baxnay anagoo oo badan oo maaragtay hal familyn ahayn waxaaway dad badan oo guuto ah marka isku deegaan aan nahay yaan meeshaan imaanay
waa tahay fursadihii waxbarasho ee xeryahan ka jiray xilligaa timid ma ka faa'iidaysatay
maya kama faa'iidaysan ani galasfoon ku gaaray galasfoon ka bacdina waxaan ugu faa'iidaysan waayey ani hooyaday da' bay ku jirtay balse hooyaday markii oo maaragtay ay da'ay gaartay weli waa xanuunsatay dhowr iyo toban sano bay xanuunsatay marka ay xanuunsatay hooyaday ani baa garab u ahaa oo gabar u ahaa oo maaragtay biyahan usoo diraayay ani baa u xamaalaayay mar waxaan aaday gaaris mar waxaan aaday nairobi mar waxaan aaday tuulooyinka mar waxaan aaday baadiyahan saan maaragtay nolosha aan u kobciyo oo waalidka maaragtay ani soo barbaariyay anigana gacantaan ku hayo
waa tahay cali waxaad ka warbixisaa shaqooyinkaas aad qaban jirtay si aad dadka ugu caawiso
intaan shaqadeedu waxay ahayd mar waxaan gadaayay dukaan mar waxaan ahaa wareejo ahaa marna waxaa ahaa maqaayadaan ka shaqeynayay markii ugu horeysay awloon waxaan ka shaqeynayay xidig balasmeel la dhahay oo gaarisaan ka shaqeyn jiray
waa tahay caliyow xaalad adag ayaa soo martay fursadihii waxbarashada xeryaha ka jiray si-aalaha aada u barbaariso ayaad u lumisay ama aada u diisay haatanaaba ayaa tahay bal ka waran noloshaada isbeddelka aada dareemayso
markaan walaalahay koriyo waa guursaday markaas kadib waxaan sameeyey dadkii ani maaragtay koriyeen markay hor u baxeen u bateen ayaan guursaday ani barashadeyda waxbarashadeyda waa dhuntay ayagaan u daayay marka waxaan ku codsanayaa bulshada oo hadda aan isla joogno oo harooyinka ku jiraan waxaan ka codsan lahaa ilmihiin ilmaha ha la tarbiyeeyo diinta horta marka ugu horeysa ha la baro marka ka dambeysana maadooyinku waay ka hore horta dadkii anigi oo walaalihii ahaan markan ayaga oo maaragtay aan nin walbaba oon meel saare aa ka bacdi aan guursaday haddana ilmihiiga maaragtay haddana waxbaraya marka dugsiga sare iyo dugsiga dhexa way dhabteen maaragtay haddaan waxbaraya ilmahayga dhan
waa tahay cali waqti adag kadib rajada nolosha iyo mustaqbalka caruurtaada aada u rajaynaysa muxuu yahay
inay wax baraan oo aan ku nasto aayaha dambe ayaan rabaa teeda kale annaga kow iyo toban sana waxaan sugaynaa dabadejinaan sugaynaa balse ilaa hadda weli waxba nooma suurto gelin laakiin dad badan oo baxeena wax u suurto gala ayaa jirta hadee allaha noo kaalmay aan leenahay
kaasna wuxuu waa cali maxamed ishaaq cali james oo aan usoo xoonay qofka qaxootiga todobaadka oo iigu waramay gudaha xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari saddexdii sano ee lasoo dhaafay secerbeer xoogan ayaa ka jiray guud ahaan dhaqaalaha caalamka taas oo saameyn muuqda ku yeelatay dhaqdhaqaaqa nololeed ee bulshooyinka geeska Afrika kuwaas oo lagu tiriyo dadka ugu saboolsan qaaradda Afrika iyadoo maciishada suuqada xariiqaha qaxootiga lagu iibinayo qiimihii ugu sarreeyay taas oo saameyn gaar ah ku yeelatay nolosha kumanaan qaxootiga oo dhawaan soo galay xariiqaha dhaab ee dalka Kenya qaxootigan cusub oo ka soo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya ayaa xilligan wajahaya xaalad adag waxayna ka waramayaan saameynta shaqadaadka ee ka jira xariiqaha oo noloshooda ku yeeshay qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa barnaamijka caweys ugu waramay habka ugu nooliyeen xariiqaha iyadoo badankood ee xariiqaha soo galeen sanadihii la soo dhaafay
faadumo abdqaadir jil way ku soo baxnay ee leh hab aqoon oo aruur atiwadada ehel mi ila jir walaal mi ila jir ana leway mar dhaway imaali garbahaara degnaay mar dhaway soo gali meesha waxa caawana mihilin bacana la iyo iska xamaalida ilmaan xamaalida waxa hada xamaala oo hada magaalada shaqo ka jirtana ma jiraba kiiligii bariis ba afbaa boqol iyo kontona lagade kiiligii sokorna boqol iyo neyta afartana lagade marka waxba miska haysan ilmo alee qareer iyo waxa iska siiyoyna iska dhiboysana aruurtii aw manhay aad ana leew aabahan ana leewe aabagan in ka dhimidi
waa tahay bal ka warra marka maadaama aadan shaqeynin aruurta ay agoon yihiin sharbar xoogna oo jira saameynta ay quusha ku yeelatay
aruur agoona iska haysida waxana manhay ana leewe ehelmi ila jir walaalmi ila jir ana leewe ilmihiin qof wax in ka siiyo waxana manhay iska rafaadsan aad iska dhiboysan dhar la'aanti unta la'aanti jiif la'aanti in gur la'aan iyo nihayt meel aan hadda dagaal haysana ma le waraabigin aqtaaniki yeero minin la'aan iska ana buush buush iska jirna gur dhar dhaqo iska behe oo wax baan hayna raashin in gooyeen boqol iyo konton ak sadaqay boqol iyo konton kiilo bariis waxa kalka sagadada bu ma laba wehi kal aan jag oo salid la'aanta aan kariyo bariiska boqol iyo konton ku sagado
haye burki ka waran
burkiina boqol iyo siddeetan shilin waa laka dhay kiilihi marka waxa aan hadda iska haysanaba male ma bagooy karnaba waxaba ma haysana may ka gadaan waxa la'aana iska jirta gacantayn walma ka jir jiif la'aan waxa la'aana ay
marka waa in saameysay shacabkan jiro
dhibaata iyo dhib iyo silac iyo qahar unba ka jirna una hadda wax dheef iska haysan una sheegana male habeenkii iska fadhiin la waagnin bariya gur la'aana iska aan ilmo dhurwaay rafaad aad meel banaan oo dabeel aad iska deginna wax buuna dagaantaa inaga jarmaa
maxamed daahir liidhe laba haas leh guri la'aan mas'uul la'aan ilaah waa ku roon yahay shaqo la'aan nihayta alxamdulillah marka haladayna saas inta
waa tahay maxamed oo saad badan xoogan ayaa jiro maciishadii waa la goon la'ayahay laba haas ayaa qabtaa bal ka waran noloshaada iyo culayska aad dareemayso
nolosi ariiri ki jirta nolosi ariiri ki jirta ariiri hoogle ki jirta fiyo baris boori kontong maruwe so korto boori kontong maruwe ti fiyahi marko wal gui karne male gosar kumal gui karo ariiri rafat sa sala dayna maruwe ti
hey, balka waran qaab kaad uha maala to iya dab an em dagaala kusnoko la qaab kaad adada ugu kushre so
fundi an ahay shakay mahalo maanti mil lagu shakay male dagaala male rafat ariiri dipas jire
waa tahay marka aad bal suuq aado oo xogaash lamaad aad soo hesho qaabkee baad marka ugu maareysaa qoyska maadaama aad laba haas aad leedahay
laba haas aan leeyahay kiilay boqol iyo konton lagado laba boqol aan soo helaa se dhig dhan u maareeyo ba ma ogsinyo marka ka wareersan yahay xaaladda saasiya wal jire tokor ma gadad karo bad aana ma iibin karo ariiri rafaad ayaa qabe marksiir bararkana zaaid deegna ma hal karno waan cusubnahay nin kasuyni male deegnisina ma dhi karno ariirigas nihaaye alxamdulilah shaqana male miil aanu ka shaqeeyanuna male ariirigas nihaaye
waxaan dhigayaa kaas ayaan ku soo afmeeriyaa barnaamijkeena caawa oo naga hadlay shaqo-bararka ka jira xariiqaha iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga cusub ee ku nool xariiqaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijkeena taas soo afmeerin aan mikrofoonka ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Noor Yigol oo barnaamijka la daadiyay
mahadsanid Cabdi Salaam haatana nala dhageysta heesta todobaadka waxaa inoo gaadhan barnaamijkeena caweyska dadabe caaw aad baad ugu mahadsantiin dhageystigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@vnews.com barnaamijka waxaa idin la socodsiinayay anigu axmed nuur maxamed abdullah yogol iyo cabdisalaam axmed sales oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dadab oqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo